Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti novinara javnog servisa televizije Crna Gora koji nakon drugog napada u samo desetak dana kaže.
U razgovoru na primjer sa kolegicom Oljom Lakić, ona je rekla, znači ja više nisam vreća nečija u koju će da udara neko. Vrijeme zaista ili da se pretvaramo da smo divlji zapad ili da se uzmu stvari u svoje ruke.
Ne stišavaju se reakcije na kaznu nogometašu Josipu Šimoniću zbog ustaškog pozdrava. Najveći krivac nogometni savez.
Njima očito odgovara situacija status quo, nećemo reći kaosa, ali kad se ne zna ko je odgovoran za šta, onda nam se to tako i dešava. A u krajnjem slučaju odgovornost je znači uvijek na onome ko je organizator u ovom trenutku Hrvatski nogometni savez.
Na Međunarodni dan migranata azilanti privremeno smješteni u Obrenovcu kažu.
Želim da se obrazujem i želim dobru budućnost za sebe i za svoju porodicu.
Ako bi mogao da biraš, koja zemlja bi bila tvoja krajnja destinacija?
Ostao bih u Srbiji ako bih uspeo da ovde nađem dom. Bavio sam se kompjuterima, završio sam fakultet, imam i master diplomu u oblasti biznisa i menadžmenta. Došao sam iz Sirije zbog rata. Želeo bih da odem u Norvešku.
U jednom nikšićkom naselju već 18 dana nema struje jer računi nisu plaćeni. Mještani su razočarani reakcijom ministra Boškovića koji im nije htio pomoći.
Izgleda nije ministar dobro upućen koliko socijalni slučajevi primaju u Crnoj Gori. Trebao je da ode u centar za socijalni rad da vidi koliko mu sirotinja prima, a ne da izjavljuje po 300 eura i da možemo da plaćamo struju.
Dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ako čak i nije bio najbolji fudbaler, pa ga se neće pamtiti po djelima, Josip Šimonić će ostati upamćen po nedjelima. Svijet je obišao njegov ustaški pozdrav i to nakon utakmice kojom se Hrvatska plasirala za svjetsko prvenstvo. Nakon što ga je novčano kaznila Svjetska fudbalska federacija, ne smiruju se reakcije. Iz Zagreba istim povodom Eni Zebić.
10 utakmica na igranje i zabrana ulaska u prostor stadiona, što se obično određuje najekscesnim navijačima. To je po ocjeni hrvatskog člana Fare mreže Zorana Stevanovića, primjerena kazna za Šimonićev eksces.
U krajnjem slučaju mi smo se kao Fare mreža i UEFA i FIFA zalagali da ne bude doživotna. To je onako baš ono represivna mjera i određeni lobi, da ne kažem institucije, jesu. I ja mislim da je ovo ne super rješenje. Puno jače nego da je zvučilo doživotno. To je priča da te sportskog djelatnika svrstava među huligane i nepodobne. To je ono teška osuda za svih nas.
Na jednoj strani mediji, javne ličnosti i politika koji osuđuju Šimonićevo skandiranje i kaznu drže primjerenom, a na drugoj strani anonimusi po forumima i društvenim mrežama, ali i krovna nogometna institucija Hrvatski nogometni savez, HNS, koji kaznu smatra drakonskom i daje potporu Šimoniću. Za Stevanovića problem jest u autističnom ponašanju HNS-a.
Pa normalno da su autistični kad su godinama zanemarivali i ne rade. Njima očito odgovara situacija status quo, nećemo reći kaosa, ali kad se ne zna ko je odgovoran za šta, onda nam se to tako i dešava. A u krajnjem slučaju odgovornost je znači uvijek na onome ko je organizator u ovom trenutku Hrvatski nogometni savez.
Za sociologa, strastvenog navijača i poznavatelja navijačke subkulture Dražena Lalića, najveći je problem u tome što se Hrvatski nogometni savez u tumačenju slučaja Šimonić priklanja Šimonićevim riječima kako se radilo o domoljubnom zanosu, a ne o veličanju totalitarnog sustava.
To je, mislim, uvredljivo s jedne strane za razum, a s druge strane je uvredljivo i diskriminatorno baš takvo odsustvo osude i takvo tumačenje koje stoji u pozadini za sve one koji su potomci ljudi stradali za vrijeme zločinačkog i antihrvatskog i antidemokratskog ustaškog režima, pa i za demokratsku javnost u cijelosti.
Podsjetimo, Šimonićevo skandiranje ustaškog pozdrava za dom spremni naišlo je na jednoglasnu osudu cijele hrvatske političke javnosti, a izricanje ove kazne komentirao i pomoćnik ministra prosvjete i sporta zadužen za sport, legenda hrvatske košarke Petar Skansi, koji je medijima kazao kako je Šimonićevim ekscesom nanesena šteta ugledu Hrvatske, a da je kaznom poslana jasna poruka.
Svi kažu da se to dogodilo u Njemačkoj, da je to napravio neki njemački nogometaš sa nekom sličnom nacističkom izjavom, bilo bi još i gore. Dakle, primimo to na znanje.
U kratkoj anketi ustanovili smo da Zagrepčani s kojima smo razgovarali žele da se prestane sa ustaškim ispadima na stadionima, a da neki navijači žale zbog tako visoke kazne Šimoniću jer neće igrati na svjetskom prvenstvu.
tom sudu je on dobio previše, premalo, primjereno?
Pa ili primjereno ili premalo. Mislim da ne bi trebali sticati baš ustaške pozdrave.
Je li bi bilo više vrijeme da se prekine sa ustašijom u navijanju?
To da.
Zašto?
Pa, to ti mržnja još veća sam nizu.
Po tome sudu, da li on kažnjen previše, premalo ili primjereno?
Normalno da je kriva, sad ja bi najvažnije mi da on igra, ne sad da dobije kaznu što već.
Po vašem sudu, da li je vrijeme da se konačno prestane sa ustašijom u navijanju?
A ja mislim da je, to davno.
Hoće li ova kazna pomoć?
Bedakima nikad neće.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Na uzorku od 2600 ispitanika iz 13 gradova u Bosni i Hercegovini, istraživačica Balkana i Univerziteta u Edinburgu ustanovili su da većina građana podupire pomirenje i izgradnju povjerenja. Istraživanje je također ustvrdilo da nacionalni i vjerski identitet nisu zapreka ovom procesu, a najvažniju ulogu morale bi imati obrazovne institucije. Tina Jelindizar ima više podataka.
Proces pomirenja koji bi bio osmišljen i koji bi se temeljio na povjerenju iskrenosti u Bosni i Hercegovini važan je za preko 80% ispitanika u 13 gradova i opština u Bosni i Hercegovini. Znanstveno istraživanje koje su proveli domaći stručnjaci sa Univerzitetom iz Edinburga dobar je pokazatelj da većina stanovništva u Bosni i Hercegovini shvaća potrebu za pomirenjem veoma ozbiljno. Jedan od autora studije, Muhamed Jusić iz Sarajevskog centra za napredne studije.
Bitno je poslati poruku da većina građana Bosne i Hercegovine ima povjerenje i zalaže se za izgradnju povjerenja, da je ta slika u čitavoj Bosni i Hercegovini ista, da su veće razlike možda među ljudima po osnovu da li su manjina u nekoj sredini, nego između nacionalnih pripadnosti. Manjina, na primjer, u Federaciji ili RS-u se isto osjeća, isto misli, isto doživljava, bez obzira koje nacionalne pripadnosti. To su pokazatelji koji na neki način kreiraju jednu drugačiju sliku od one koju do sad imamo.
Nacionalni i religijski identitet nije viđen kao prepreka promjenama. Preko 44% ispitanika je navelo da osjećaj nacionalnog identiteta njima nije važan, a veoma mali da on oblikuje odluke u njihovim privatnim životima. Iako je ekonomski napredak trenutno važniji od društvenih ili političkih promjena, većina se slaže da je proces pomirenja na nivou cijele Bosne i Hercegovine neophodan, ali kroz projekte fokusirane na budućnosti, prije nego na istraživanjima uzroka rata ili pak na gradnji spomen obilježja na mjestima ratnih zločina. Marko Antonio Brkić, koautor studije sa Univerziteta Hercegovina.
Mi smo došli do toga da građani imaju više povjerenja i podrške za kulturne, društvene, obrazovne programe. Mi možemo tumačiti da su izgubili povjerenje u pravosuđe, da su izgubili povjerenje u političke procese, da su izgubili povjerenje u međunarodne faktore. Dakle, ljudi više vjeruju da građani kao takvi trebaju sudjelovati u procesu pomirenja, izgradnje i povjerenja, ali ne na način da se sad uspostavlja, recimo, ko je kriv pa da se dodijeli nekome, ne znam, kazna pa kad osluži pa ćemo onda imati pomirenje i povjerenje. Često se u javnosti uvjetuje, može, ali neka oni prvo naprave to i to, nek se osude zločinci, nek se oni ispričaju, nek ovo, pa ćemo onda imati povjerenje. Građani imaju uglavnom interes i mi iščitavamo tako da za svoju djecu barem ostave perspektivu da se oni nauče ili da možda imaju ili dožive neka iskustva koja su stari imali, a danas ne mogu ih prepoznati u društvu.
Kao potencijalni sudionici u procesu pomirenja najbolje rangirani su nastavnici i osobe koje predstavljaju sve i nijednu nacionalnu skupinu. Zanimljivo je da su penzioneri, ratni veterani, žene i radnici koji imaju siguran stalni posao najjače podržali aktivnosti pomirenja, dok su najmanje pozitivni upravo studenti i mladi ljudi. Jusić dodaje.
Nije slučajno da je toliko ljudi očekuje od škole da nešto promijeni. Mladi možda na neki način su indiferentni prema čitavom procesu pomirenja, da imaju nekad malo ili rigoroznije stavove prema pitanjima suočavanja s prošlošću i sve što se dešavalo. To su sve djeca koja po godinama koje smo od njih tražili da upišu nisu doživjela rat. Znači, oni su o ratu i o svemu čitavom ovom procesu od nekoga naučili. Možda baš od nas koji kreiramo takvu sliku koja je iskrivljena od realnosti koja je na terenu.
Nije bilo grada u kome ispitana populacija dominantno iskazala nekompromisno mišljenje, premda je primjerice u Bijeljini značajno više neutralnih odgovora. Važnost dolaska do dogovora oko povijesnih činjenica u vezi sa genocidnim programom 90-ih ocijenjen je vrlo visoko i u Banjoj Luci u Srebrenici, dok je neobično visoka razina podrške za lokalni proces pomirenja u Mostaru, Stocu i Sarajevu. Ponovo Marko Antonio Brkić.
Ne dogodi se baš uvijek da su u većim i uglavnom miješanim sredinama uglavnom uvijek dana veća podrška Sarajevo, Mostar, Banja Luka, nego u možda manjim ili naglašenije jednonacionalnim sredinama kao što su Bihać, Livno, Srebrenica, uvjetno rečeno, je li Teslić ili Trebinje.
Naši sagovornici zaključuju da jedan od problema koji koči pozitivne procese nedostatak kvalitetne javne polemike, što lako oduzme energiju javnom kritičkom otporu prema politikama podjele.
Nažalost, naš medijski prostor je zagađen, zatrovan. Polemika se uglavnom ne kreira iz akademskih krugova i meni je žao što ljudi koji trebaju preuzeti odgovornost kao elite i lideri prepuštaju prostor, ja smatram da je to moralni zločin, prostor onima koji zagađuju sredinu. Kad smo mi čuli u našoj javnoj polemici konstruktivnu debatu, dakle da se na konstruktivan način rješavaju procesi, a vjerujte na terenu, brojni ljudi svjedoče. Suživot je ovo što smo mi u istraživanju prepoznali kao mogućnost izgradnje pomirenja i uspostave povjerenja, one manjine koja se aktivno trudi, ali nažalost nema dovoljno podrške ni od institucija ni od pojedinaca koji bi trebali staviti naglasak na takve procese.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Još jedan atak na novinare u Crnoj Gori dogodio se u noći između ponedjeljka i utorka kada je demoliran auto Darka Ivanovića, novinara javnog televizijskog servisa, kojem je specijalnost bila korupcija. Iz automobila nije ništa ukradeno, ali je u vozačko sjedalo zabijen šaraf ciger, što se tumači kao poruka Ivanoviću. Zašto je država nemoćna da zaštiti poslanike javne riječi, tema je kojom se bavio Dimitrije Jovićević.
Jako mi je stavljena na raspolaganje čitava policija, dakle zaista ministar je vrlo brzo i promptno reagovao. Ja ću sam sebe da branim, jer u razgovoru na primjer sa kolegicom Oljom Lakić, ona je rekla, znači ja više nisam vreća nečija u koju će da udara neko. Vrijeme zaista ili da se pretvaramo da smo divlji zapad, ili da se uzmu stvari u svoje ruke.
Rezignirano nakon još jednog napada na njega i njegovu imovinu, u izjavi za Radio Slobodna Evropa poručuje novinar Darko Ivanović. Naglašava da se već duže u svojim emisijama bavi privrednim kriminalom i sumnjivim privatizacijama, ali da reakcija u tužilaštvu nije bilo. Sada je, kaže, došao do povjerljivih dokumenata o malverzacijama i brojnim nepravilnostima u sistemu zdravstva.
I to je samo jedan, to je, kako kažu, vrh ledenog briga, zaista. Biće vrlo interesantno. Nije izgore ga pomenuti da sam taj dan kada sam krenuo da vidim automobil, krenuo sam na sastanak sa ministrom s kojim zaista imam otvorenu saradnju i htio sam da mu pokažem neke stvari u vezi tih modernizacija. Tako da na nekoliko strana idu moje sumnje.
Do demoliranja Ivanovićevog automobila došlo je samo 20 dana pošto je bio uhapšen dok je izvještavao o prinudnom iseljenju Podgoričanke Jelene Vučićević. Dok su u policiji tvrdili kako ih Ivanović ometao u izvršenju službene dužnosti, novinar je bio kategoričan da je samo radio svoj posao, pa je zbog nezakonitog lišenja slobode podnio tužbu protiv države. Poslije tog i posljednjeg incidenta oglasio se sindikat novinara zahtijevajući hitnu istragu. Predsjednica Marijana Samović.
Najnovije uništavanje imovine člana glavnog odbora sindikata medija Darka Ivanovića potvrđuje da je neophodno crnogorske novinare i medijske radnike koji rade na terenu zaštititi po uzoru na zaštitu koja se obezbjeđuje službenim licima. Država konstantno pokazuje nemoć kada je u pitanju zaštite novinara i na taj način nam poručuje da ne smijemo da radimo svoj posao profesionalno, jer to znači da sami moramo da se nosimo sa posljedicama ukoliko se pretjerano raspitujemo za teme koje nekome ne odgovaraju ili se usudimo da objavimo podatke do kojih dođemo.
Novinarstvo u Crnoj Gori postaje najopasnija profesija jer su napadi postali i česti i drski, dok zakon ulice mijenja aktuelne zakone, upozorila je u saopštenju Pozitivna Crna Gora. Na to ukazuju i u nevladinoj organizaciji Građanska alijansa, čiji je Darko Ivanović član, Milica Đokđurić.
Napadi na novinare i aktiviste iz civilnog sektora nedopustivi za demokratsko društvo kako Crna Gora želi da bude. Pritisci kojima je naš kolega izložen se ponavljaju, a pretpostavljamo sve sa ciljem da se zaustavi dalje istraživanje direktnih uzroka i povezanih interesa u različitim slučajevima koje kao urednik ovih emisije istraže. Ovim napadom, ali i načinom na koji će biti procesuiran, Crna Gora će još jednom biti u prilici da pošalje poruku svim građanima, medijski i NVO sceni, ali i međunarodnoj zajednici o tome koliko je u stvari vladavina prava na snazi i da li se nezavisno istraživanje kršenja prava i zakona kod nas cijeni ili kažnjava.
Upravo o tome sve češće će presuđivati i međunarodna zajednica, posebno nakon današnjeg otvaranja najtežih poglavlja u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom, a koje se odnose na vladavinu prava i borbu protiv korupcije i kriminala. Ubistva, fizički napadi na novinare i njihovu imovinu i prijetnje i pritisci kojima su u najvećem broju slučajeva bili izloženi izvještači listova Dan i Vijesti i Nedeljnika Monitor, apostrofirani su u Briselu, koji traži njihovo rasvjetljavanje i zaštitu medijskih sloboda u Crnoj Gori. Još jednom, Darko Ivanović.
Novinari su legitimne mete postali. Kad vi šaljete kao vrh sistema poruku da novinar može biti ugrožen, onda svaka bitanga na ulici može da to uradi, odnosno može se osjetiti dovoljno jakom da eto, pronađe u vama neku legitimnu metu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Na jednom od informativnih portala u Crnoj Gori objavljena je nezvanična informacija da je kao osumnjičeni uhapšen Robert Banusi. Policija, međutim, još nije potvrdila ove navode.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Danas je Međunarodni dan migranata. Tim povodom je naš reporter Ognjen Zorić obišao azilante koji su privremeno smješteni u hotelu u Obrenovcu. Ljudi koji su krenuli na put da pobjegnu ili od rata ili od sirotinje, za naš radio kažu.
Položaj Srbije na takozvanoj balkanskoj ruti, preko koje migranti iz uglavnom ratom zahvaćenih ili siromašnih zemalja Afrike i Azije pokušavaju da stignu do zapadne Evrope, učinio ju je privremenim domom nekoliko stotina ljudi koji tragaju za boljim životom. Centri za smeštaj tražilaca azila u Banji Koviljači i Bogovađi posljednjih meseci postali su premali za sve one koji su u njima potražili krov nad glavom i obrok, pa se javnost Srbije sa nesretnim sudbinama tih ljudi ove zime upoznala kroz mučne slike azilanata koji spavaju na snegu u šumama kod Lajkovca. Zabeležene su i ružne slike protesta meštana nekoliko naselja koji su se žustro protivili da ti ljudi, barem tokom ledenih dana, budu smešteni u njihovom komšiluku. Privremeno, raspoređeni su u opštinama Sjenica i Tutin, kao i u hotelu u Obrenovcu, gde smo razgovarali sa nekima od njih.
Kao što vidite, u hotelu nam je udobno i jedemo tri puta dnevno.
Rekao nam je mladić iz Kameruna.
Došao sam iz Kameruna, tamo je politička kriza i za mene nije moguće da se onda vratim.
Kakve se budućnosti nadaš?
Ostao bih u Srbiji ako bih uspeo da ovde nađem dom.
Kakav posao bi želeo da radiš?
Bavio sam se kompjuterima, završio sam fakultet, imam i master diplomu u oblasti biznisa i menadžmenta.
Pored njega sedi momak iz Pakistana. U Srbiju ga je dovela potraga za boljim, mirnijim životom.
Ja sam iz Pakistana i tamo su veliki problemi, tamo ima Talibana, zato sam napustio moju zemlju.
Koliko dugo si u Srbiji?
Tu sam već 4 mjeseca.
Koje su tvoje nade?
Želim da se obrazujem i želim dobru budućnost za sebe i za svoju porodicu koja je i dalje u Pakistanu i koja nije bezbedna. Želim da oni budu bezbedni.
Ako bi mogao da biraš, koja zemlja bi bila tvoja krajnja destinacija?
Želeo bih da ostanem u Srbiji, čini mi se da je ova zemlja dobra za mene.
Kakav posao bi želao da radiš?
Anything. Bilo šta.
Šta si bio po profesiji?
I am a cricketer. Igrao sam kriket.
U jednoj od soba hotela privremeno žive tri momka iz Sirije. Deluju zabrinuto. Kažu mi da već neko vreme nisu uspeli da stupe u kontakt sa svojim porodicama.
Sam sam došao. Porodica mi je i dalje u Siriji i nisam sa njima u kontaktu. Želeo bih da odem u Norvešku. Pre rata radio sam u salonu za negu lepote i voleo bih da ponovo radim taj posao.
Rekao nam je jedan od njih. Njegov cimer dodaje da bi želeo da dovede svoju porodicu, ženu i dete.
Situacija tamo je veoma loša. Već dva meseca ne znam ništa o njima.
U sobi pored zatičemo devojku iz Somalije, koja u rukama drži malo dete.
Iz Somalije sam. U osmom sam mesecu trudnoće. Pre Srbije sam bila godinu dana u Turskoj. U Somaliji je rat. Sve što želim jeste da odem negde u Evropu, negde gde je mir.
Dok čekaju rešenje po njihovom zahtevu za azil, dane uglavnom provode u predvorju hotela. Ponekad prošetaju gradom, ali se trude da ne troše novac koji im je preko potreban. U hotelu ih ponekada posete građani Srbije koji dođu da donesu pomoć, uglavnom odeću. Također, kako bi im dane učinili nešto vedrijim, beogradski sastav Spiritus Movens u holu hotela je za azilante nedavno organizovao besplatan koncert. Sudeći po videoklipu zabeleženom te večeri, tražioci azila su, barem na jedno veče, uspeli da zaborave na svoje svakodnevne probleme. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Mještani naselja Trudbenik u Nikšiću već 18 dana žive bez struje, jer elektroprivrede nisu izmirili račun od 100.000 eura, pa su nadležni električnu energiju jednostavno isključili. 80% žitelja Trudbenika su socijalni slučajevi, a ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković im je preko medija poručio da prekida svaku komunikaciju s njima. Kakve su reakcije zabilježila Lela Šepanović.
Porodice u Trudbeniku žive od socijalnih davanja koja mjesečno iznose od 100 do 175 eura, za struju domaćinstva duguju od 4 do 7.000 eura. Jedini dom su im barake koje su dobili na korišćenje od opštine prije 6 godina kao nužni smještaj. Predstavnik porodica Rajo Kontić kaže da su oni svjesni da se struja mora plaćati, ali da nemaju od čega i da je samo 10% njih radno sposobno.
Ovdje ima 22 porodice, ima duševnih bolesnika, ima nepokretnih, ima slijepih.
Ko vodi brigu o tim ljudima
niko,
sad?
Niko. I sa primanjima koje mi imamo, to mislim da nijedan stručnjak niti ekonomista ne može izračunati da možete se preživjeti.
Da li ste se obraćali još kome?
Svima, kod lokalne samouprave smo se obraćali najprve, nisu htjeli da nas prime. Obratili smo se gospodinu ministru Boškoviću koji nam je tada obećao pomoć. Da će oni regulisati stanje naše struje i problema koji smo imali. Međutim, oni kažu da nije tačno da nam je ništa obećavao i javno nam u novinama izjavio da ne želi više nikakvu komunikaciju, da ima nikakav kontakt sa nama. Ja sam 8. poslao premijeru dopis, rekli su mi da je prenet u obradi, šta će biti ne znam.
U trošnim barakama koje prokišnjavaju i kroz koje se osjeća i najmanji vjetar, život je težak i kad ima struje. A kamoli bez struje, kaže naša sagovornica.
Ja sam samohrana majka petoro djece, od koje je jedno bolesno. Šta imam da kažem? Živim od 174 eura.
Jel imate drva?
Imam još 2-3 dana. Ministru Boškoviću, nadali smo se njegova neka obećanja, međutim po njegovom nekom demantu u novinama ispadao smo da mi svi primamo po 300 eura. Izgleda nije ministar dobro upućen koliko socijalni slučajevi primaju u Crnoj Gori. Trebao je da ode u centar za socijalni rad da vidi koliko mu sirotinja prima, a ne da izjavljuje po 300 eura i da možemo da plaćamo struju.
Proteklih dana ručak je kuvao onaj koji ima drva za ogrev, onaj koji ih nema, pomažu mu komšije, a djeca?
Sva djeca uče po šterikom, svi su ovdje i ko nema ovdje struje. Za oči je to baš bolest.
Vrlo teško, znači nas je 12 u jednoj baraci.
12 članova.
Nemate struju već 17 dana. Ne. Kako spremate obrok?
Pa spremamo im ko je kupio drva, taj loži. Ko nema drva, pomognemo, donesu, ispečemo, skuvamo. Eto, da,
kolika su primanja vaše porodice?
Na 75 eura i dječji dodatak 18.
Moje ime je Tajna, majka šestor, u stvari četvoro djece je sad trenutno sa mnom. Idem čistim ulaze stanove, da donesem kad ima posle 10-15 eura djeci. Ta socijala se već unaprijed uduži. Moj dug je skoro 7000 eura.
Podsjetimo, Elektroprivreda poslednjih godina redovno isključuje struju domaćinstvima koje imaju dug preko 250 eura, pa se postavlja pitanje kako do sada ovim domaćinstvima nije isključila struju obzirom na nagomilana dugovanja, ali stanare tvrde da ih niko nije dirao dok je gradonačelnik Nikšića bio Nebojša Radojičić, a da isključenja počinju od kada je Veselin Grbović prvi čovjek grada potrepisa.
Jednostavno do sada oni su u kopu sa gradonačelnikom Nebojšom Radojičićem, s opštinom su znači imali neki ugovor s tim kad je došao novi gradonačelnik ko neće da čuje za nas.
Mi smo bili oslobođeni, znači, svih plaćanja. Šta se desilo odjednom što su oni nama to napravili?
Šta vi mislite, šta se desilo?
Njima je prihvalilo od sirotinje para. Najlakše, pa distribuciju. U stvari ne distribuciji, nego veliki kap. Njemu su struju odbili, pa daje ovu sirotinju da kod nje namirimo, da njih isključimo, njima je lakše u ove barake sa mojim krovom, sa koji je šator na njega u Evropu, znate kad mogu poći? Nikad. Ovo je sprdnja da vidi Evropska unija kako žive socijale. Juče baš slušam, gradonačelnik grada Podgorice podijelio je tolike stanove, a naš gradonačelnik se nije udostojio da pita, da nas obiđe, da vidi, da kaže, da vidim gdje te tuge žive.
Iz kabineta predsjednika opštine Nikšić Veselina Grbovića izražavaju zabrinutost zbog situacije u naselju Trudbenik, kaže šefica kabineta Slobodanka Roganović, ali naglašava.
Rješavanje tog problema nije u nadležnosti opštine Nikšić. I pored toga naše ekipe više puta su obilazile porodice, tako da su predstavnici lokalne uprave i ovog momenta na terenu, a nakon toga bi mogli vam saopštiti i nešto više. Ali ono što je važno, još jednom ponavljam, jeste da je izlaz iz ovog problema se jedino može tražiti na relaciji korisnici elektrodistribucije Nikšić.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poznata američka teniserka Billie Jean King jedna je od dvoje sportaša koji kao deklarisani gej dolaze na zimske olimpijske igre u Sočiju, usprkos tome što Rusija najavljuje zakon o zabrani reklamiranja LGBT populacije. Prvi put od 2000. godine na olimpijadi neće biti predsjednika, prve dame, potpredsjednika ili čak bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Analitičari procjenjuju kako je ovaj potez jasan i snažan signal Moskvi, jer je na igrama 2010. delegaciju predvodio potpredsjednik Joe Biden, a 2012. prva dama Michelle Obama. Bijela kuća nije konkretno povezala ovu odluku sa ruskim prijedlogom koji je najavljen 17. decembra, no portparol Bijele kuće jasno je dao do znanja da američka delegacija uvijek predstavlja raznolikost po uzoru na Sjedinjene Države. Predsjednik Barack Obama siguran je da će i ovoga puta pokazati svijetu najbolje od Amerike, raznolikost, odlučnost i timski rad. Što se Obaminog prisustva u Sočiju tiče, izostanak je objašnjen prenatrpanim programom kojeg predsjednik ima u februaru. Među državama koje također neće slati visoke državne zvaničnike su Francuska i Njemačka. Ranije ove godine Obama je odbacio ideju o američkom bojkotu zimske olimpijade unatoč brojnim razlikama s Rusijom, uključujući i zakon koji zabranjuje propagandu netradicionalnih seksualnih odnosa među maloljetnicima. Međunarodni olimpijski komitet pretrpio još ranije jake kritike jer su igre dodijeljene Rusiji, a početkom decembra ove godine predsjednik komiteta Thomas Bach objavio je kako će Rusija osigurati posebna mjesta za one, citiram, koji žele izraziti svoje mišljenje ili pokazati da su za ili protiv nečega. Bach je također kazao da je od ruskog predsjednika Vladimira Putina dobio uvjeravanja da homoseksualci neće biti diskriminirani u Sočiju.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Muzika.